Deschideți, dacă se poate, la Levitic, în capitolul 26, de la versetul 36 la 45. În inima acelora dintre voi care vor mai rămâne în viață, în țara vrășmașilor lor, voi băga frică, îi vor mări până și foșnetul unei frunze suflate de vânt. Vor fugi ca de sabie și vor cădea fără să fie urmăriți. Se vor prăvăli unii peste alții, ca înaintea sabiei, fără să fie urmăriți. Nu veți putea să stați în picioare în fața vrășmașilor voștri. Veți pieri printre neamuri și vă va mânca țara vrășmașilor voștri. Iar pe aceia dintre voi care vor mai rămâne în viață, îi va apuca durerea pentru fără de legile lor în țara vrășmașilor lor, îi va apuca durerea pentru fără de legile părinților lor. Își vor mărturisi fără de legile lor și fără de legile părinților lor călcările de lege pe care le săvârșiseră față de mine și împotrivirea cu care mi s-au împotrivit, păcate din pricina cărora și eu m-am împotrivit lor și i-am adus în țara vrășmașilor lor. Și atunci inima lor, neteantă împrejur, se va smeri și va plăti datoria fără de legilor lor. Atunci îmi voi aduce aminte de legământul meu cu Iacov, îmi voi aduce aminte de legământul meu cu Isaac și de legământul meu cu Avraam și îmi voi aduce aminte de țară. Țara însă va trebui să fie părăsită de ei și se va bucura de sabatele ei în timpul când va rămânea pustită departe de ei și ei vor plăti datoria fără de legilor lor pentru că au nesocotit poruncile mele și pentru că sufletul lor a urât legile mele. Dar și când vor fi în țara vrășmașilor lor, nu-i voi lepăda de tot și nu-i voi urâ până acolo încât să-i nimicesc de tot și să rup legământul meu cu ei, căci eu sunt Domnul Dumnezeul lor. Îmi voi aduce aminte spre binele lor de vechiul legământ prin care i-am scos din țara Egiptului, în fața neamurilor, ca să fiu Dumnezeul lor. Eu sunt Domnul. Amin. Noi suntem în vremea aceasta, în studiul nostru, la Cartea Evreilor, respectiv Adevărurile începătoare, la cea din urmă învățătură din șirul celor din Evrei, capitolul 6, de la 1 la 3, și anume judecata viitoare, am început să tratăm acest subiect acum vreo două săptămâni și în această seară o felie mai mică și mai subțire din aceeași pâine vie a lui Dumnezeu, vom încerca să mai luăm și să mai cercetăm cuvântul lui Dumnezeu împreună, sigur, într-un timp foarte scurt. Judecata lui Dumnezeu, felul în care vrem să vorbim în seara aceasta sau să o abordăm în seara aceasta, este judecata lui Dumnezeu în istorie, în timp și în spațiu, și judecata lui Dumnezeu veșnică. Deci există o deosebire care trebuie neapărat făcută și care trebuie neapărat înțeleasă privitor la judecata lui Dumnezeu. Data trecută am vorbit judecata lui Dumnezeu prin cuvânt și cum cuvântul lui Dumnezeu judecă. În seara aceasta vrem să facem doar observația și clarificarea, dacă se poate, că această judecată a lui Dumnezeu are două aspecte. Ea se întâmplă în istoria omului sau în istoria omenirii, în spațiu și timp, dar ea se întâmplă la fel și se va întâmpla sub aspectul ei veșnic și final, la judecata din urmă sau la judecata veșnică a lui Dumnezeu, după încheierea tuturor lucrurilor, după încheierea timpului sau după încheierea istoriei, dacă vreți. Când vorbește Scriptura despre judecata lui Dumnezeu în istorie, se referă la generații, la familii, la națiuni. Dacă deschideți Exod, capitolul 20, versetele 4 la 6, cuvântul Domnului spune așa: Sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor care mă urăsc. Și mă îndur până la al miilea neam de cei care mă iubesc și păzesc poruncile mele. Ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu este că oamenii, prin felul lor de viață, lasă o anume consecință sau lasă o anume influență și lasă o anume repercursiune asupra familiei lor, asupra vieții lor, asupra casei lor, asupra generației care urmează, asupra națiunilor, dacă vreți. Aceasta este judecata lui Dumnezeu în spațiu și timp, judecata lui Dumnezeu în istorie. Ieremia 32:18 spune: Tu dai îndurare până la al miilea neam de oameni și pedepsești nelegiuirea părinților în sânul copiilor lor după ei. Tu ești Dumnezeul cel mare, cel puternic, al cărui nume este Domnul oștirilor. Asta se referă la judecata lui Dumnezeu în istorie, la judecata lui Dumnezeu în spațiu și timp. Dar mai există un aspect al judecății lui Dumnezeu, și anume judecata veșnică. Ce trebuie să înțelegem în foarte scurt timp, cât punctăm aici câteva lucruri, este că nu toate lucrurile vin la judecată aici. Nu toate lucrurile ajung la judecată aici. Nu toate lucrurile le pune Dumnezeu în cântar aici. Nu toate lucrurile își primesc judecata de la Dumnezeu aici, în spațiu și timp. Anumite lucruri, da. Anumite fapte, da. Anumite stări, da. Anumite trăiri ale, spuneam, ale națiunii, ale familiei, ale unei generații, se răsfrâng și se simt la generația următoare sau la familie mai departe sau la o națiune întreagă mai departe. Dar nu toate faptele și nu toate lucrurile ascunse și neștiute și nevăzute de noi, de oameni, își primesc judecata și cântăreala înaintea lui Dumnezeu aici, în spațiu și timp. Asta creează în noi o confuzie și un semn de întrebare. De ce Dumnezeu tace? De ce Dumnezeu nu intervine? De ce Dumnezeu nu judecă? De ce Dumnezeu nu pedepsește? De ce Dumnezeu, care e drept, care e sfânt, care e atotputernic, de ce nu face dreptate? Și când? Există anumite lucruri care sunt pedepsite aici, în spațiu și timp, în istorie, și sunt altele pe care Dumnezeu le păstrează și le lasă până la judecata finală, până la judecata veșnică. O judecată care va fi dincolo de spațiu și timp, după ce se termină toate lucrurile. La asta se referă textul din Ezechiel 18. Dacă vreți să deschideți Ezechiel 18, să citim acolo, de la versetul 1 și până la versetul 4, și apoi versetele 20 și 24, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Pentru ce spuneți voi, zicătoare aceasta în țara lui Israel, părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au străpezit dinții? Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu veți mai avea prilej să spuneți zicătoare aceasta în Israel. Iată că toate sufletele sunt ale mele, după cum sufletul fiului este al meu, tot așa și sufletul tatălui este al meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Omul care este drept, care face judecată și dreptate, care nu mănâncă pe munți carne jertfită idolilor și nu ridică ochii spre idolii casei lui Israel, care nu necinstește nevasta aproapelui său și nu se apropie de nevastă sa în timpul necurăției ei, care n-asuprește pe nimeni și mai departe, nu împrumută cu dobândă, care urmează legile mele, păzește poruncile mele, mă duc mai repede. După cum omul acesta are un fiu iute la mânie, care varsă sânge sau care face ceva de felul acesta, dacă acest fiu nu se ia în nimic după purtarea tatălui său neprihănit, ci mănâncă pe munți și așa mai departe, împrumută cu dobândă, dacă un om are un fiu care vede toate păcatele tatălui său, le vede, dar nu le face la fel, dacă fiul acela nu mănâncă și așa mai departe, mergem până la versetul 20 și 24, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Versetul 24. Iar dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urăciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Nu! Ci toată neprihănirea lui va fi uitată, pentru că s-a dat la nelegiuire și la păcat. De aceea va muri în ele. Cum facem cu aceste texte? Cum facem cu textul din Exodul 20, Ieremia 32, când îl punem față în față cu textul din Ezechiel? S-ar părea că este o contradicție. S-ar părea că este un conflict aici. S-ar părea că aceste texte vorbesc contradictoriu. Nu este așa. Unul se referă la judecata lui Dumnezeu în timp și în spațiu, în istorie, cele din Exod și din Ieremia, iar cel din Ezechiel se referă la judecata lui Dumnezeu finală, la judecata lui Dumnezeu veșnică. Când absolut orice suflet va sta înaintea lui Dumnezeu și pentru tot ceea ce el a făcut, sufletul acela își va primi răsplată de la Dumnezeu sau își va primi pedeapsa de la Dumnezeu. Există această distinție foarte clară, foarte precisă și foarte important de înțeles și de făcut între judecata în istorie, judecata în spațiu și timp și judecata veșnică, judecata finală. Eclesiastul 11 cu 3 spune: ori încotro ar cădea copacul, dacă vreți să deschideți, e un text interesant aici, Eclesiastul, capitolul 11, versetul 3, când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spremează zi, fie spremează noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Ce vrea să spună? Condiția în care moare omul, atunci când moare, aceea este condiția lui finală. După ce moare, nu se mai poate schimba, nu se mai poate interveni, nu se mai poate face absolut nimic la condiția lui. Până când este un copac în picioare, până când este un copac la care se mai poate lucra, mai poate fi curățit, mai poate fi tăiat, mai poate fi săpat, se mai poate face ceva cu el. Se mai încearcă ceva cu el. Se mai poate schimba ceva. Ei, când este tăiat, când moare, acolo unde cade, în poziția în care cade, în poziția aceea rămâne. Dacă poziția lui în care cade, poziția lui în care moare, este credința în Domnul Iisus Hristos, viața de credință, viața de neprihănire, de ascultare, de umblare cu Dumnezeu, în poziția aceea stă înaintea lui Dumnezeu la judecată. Dacă poziția lui este despărțit de Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu, o viață fără Dumnezeu, în poziția aceea a căzut și în poziția aceea se prezintă la judecată înaintea lui Dumnezeu. Dar tot Eclesiastul este cel care pune problema și zice: există o situație, 8:11, dacă sunteți pe acolo și dați o pagină înainte, zice: pentru că nu se aduce repede la împlinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Oamenii nu se pocăiesc, nu se întorc la Dumnezeu, nu se schimbă, pentru că Dumnezeu nu intervine, Dumnezeu nu judecă când vrem noi și cum vrem noi și cât de repede vrem noi și cum ne-ar place nouă. Doamne, dacă acum nu intervii, Doamne, dacă acum nu faci ceva, Doamne, dacă acum nu ieși înainte la omul ăsta, atunci nu mai știu ce să fac, nu mai știu ce să cred, nu mai știu cum să pun problema, nu mai știu, Doamne, nu mai știu ce să fac. Ei, când înțelegem Scriptura că există judecata lui Dumnezeu în istorie, în viață, în spațiu, în timp, și există judecata lui Dumnezeu finală, judecata lui Dumnezeu veșnică, și că nu este niciun conflict între una și alta, că anumite lucruri Dumnezeu le judecă aici și acum și anumite lucruri Dumnezeu le lasă pentru atunci și acolo, atunci nu mai este niciun conflict, nicio supărare, nicio întristare. Dacă vreți, putem să ne uităm la 1 Timotei, capitolul 5, vorbește despre asta, versetele 24-25. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Tot așa și faptele bune sunt cunoscute și cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse. Ce vrea să spună Pavel aici? Foarte clar. Cele două aspecte ale judecății, judecata în spațiu și timp, judecata în istorie, anumite păcate care merg înainte și sunt judecate înainte și sunt judecate aici și acum. Cum va spune mai târziu sau cum va spune în altă parte, în 1 Corinteni 11, versetele 31-32, când vorbește de cina Domnului, spune: dacă ne-am judecat singuri, n-am mai fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea, la judecata finală, la judecata veșnică.
Să ne ajungem acolo. Suntem judecați aici, suntem judecați acum. Anumite fapte, anumite lucruri merg înainte la judecată, adică sunt judecate înainte. Sunt judecate aici, în viață. Altele, care nouă ni se pare că au trecut și că nu știm de ele, altele vor merge înaintea lui Dumnezeu la judecata finală, la judecata veșnică. Există o foarte, foarte mare distinție între aceste două aspecte ale judecății. Judecata în istorie, în spațiu și timp, și judecata lui Dumnezeu veșnică, judecata finală. Asta este observația pe care am vrut să o facem pentru seara aceasta și o să încheiem. Ce vreau, însă înainte de încheiere, să mai deschideți, dacă se poate, la Levitic, acolo de unde am citit, Levitic, capitolul 26, să vedeți că, de fapt, Dumnezeu vorbește aici despre judecata lui Israel, despre judecata poporului sub legământ, judecată care s-a împlinit fie că poporul a fost judecat și a fost pedepsit și a fost pus în cântar în cei 40 de ani de pribegie prin pustie, înspre Canaan, fie că a fost judecat în Canaan atunci când au venit valuri și valuri de persecuții și de opresiuni străine și Dumnezeu a ridicat câte un judecător și prin judecătorul acela a adus eliberare datorită pocăinței. Fie că, dacă mergem în Noul Testament, când Domnul Iisus a spus despre Ierusalim că nu va rămâne în tine piatră pe piatră, Ierusalimul va fi judecat și asta s-a împlinit în anul 70 când generalul roman Titus a venit și a dărâmat pur și simplu Ierusalimul. Profeția Domnului Iisus Hristos s-a împlinit cuvânt cu cuvânt. Fie că ne referim la judecata lui Israel în istorie până în anii din timpul nostru sau din istoria modernă, cu acel holocaust, cu acei 6 milioane de evrei omorâți în al doilea război mondial, în asuprirea și în persecuția pe care nemții și hitleriștii sau Hitler sau, mă rog, politica acelui regim a dus-o. N-a fost doar politica unui regim, a fost mai degrabă ce? Judecata lui Dumnezeu în istorie, judecata lui Dumnezeu în spațiu și timp. Ce m-a frapat pe mine, în ce m-a mișcat în citirea acestui text, este versetul 36, sau un anumit lucru din versetul 36. Zice, în inima celor dintre voi care vor mai rămâne în viață, în țara vrășmașilor lor, voi băga frica și îi va urmări până și foșnetul unei frunze suflate de vânt. Extraordinar această scenă, această imagine. Evreii vor ajunge să se teamă până și de foșnetul unei frunze, până și de adierea unui vânt, poate de primăvară. Nu se vor mai putea bucura de nimic. Până astăzi ei sunt marcați și sunt ostracizați și sunt ampretați și sunt mișcați și sunt marcați de această tragedie și de această judecata lui Dumnezeu din timpul celui de-al doilea război, când în lagărele de exterminare milioane și milioane și milioane de evrei au fost dați la moarte. Dar ce este frumos din partea lui Dumnezeu este că zice Dumnezeu în versetul 44, dar și când vor fi în țara vrășmașilor lor, nu-i voi lepăda de tot. Și nu-i voi urâ până acolo încât să-i nimicesc de tot și să rup legământul meu cu ei, căci eu sunt Domnul Dumnezeul lor. Îmi voi aduce aminte spre binele lor de vechiul legământ, prin care i-am scos din țara Egiptului, în fața neamurilor, ca să fiu Dumnezeul lor, eu sunt Domnul. Noi adesea ne supărăm pe Dumnezeu și adesea ne certăm cu Dumnezeu și adesea ne întrebăm înaintea lui Dumnezeu, unde-i dreptatea, unde-i Dumnezeu, unde-i adevărul, unde-i balanța și cântăreala dreapta lui Dumnezeu și de ce Dumnezeu nu intervine. De fapt, ateii în dezbaterile lor nebune și demonice pun această întrebare printre primele, prima provocare sau așa, când vorbesc cu creștinii, dacă Dumnezeu este dragoste, dacă Dumnezeu este real, dacă Dumnezeu există, de ce nu se face dreptate acelui nenorocit, acelui amărât, acelui orfan, acelui batjocorit, acelui nedreptățit, așa mai departe. Și răspunsul ne-l dă Eclesiastul 8:11. Pentru că întârzie judecata lui Dumnezeu, pentru că întârzie intervenția lui Dumnezeu, oamenii nu se întorc, oamenii continuă în rău. Petru însă ne zice că îndelunga răbdare a lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Există două aspecte ale judecății. Judecata lui Dumnezeu în istorie, în spațiu și timp, și judecata lui Dumnezeu veșnică, finală. Despre asta vom vorbi în săptămâna viitoare, probabil, sau în timpul care urmează. Am vrut doar în seara aceasta, în scurtul timp care ne-a mai rămas, să facem această distinție, această deosebire, această înțelegere că păcatele unor oameni sunt judecate aici și acum, sunt judecate și merg înainte, ale altora vin după ei, vin la urmă, vin la judecata finală. Omul va da socoteală înaintea lui Dumnezeu de absolut toate faptele lui care au fost făcute. Toate gândurile, toate vorbele, toate atitudinile, toate faptele, absolut, vor ajunge înaintea lui Dumnezeu la judecată. Vom vorbi în viitor despre judecata de la tronul lui Hristos și judecata de la tronul mare și alb. Vom vorbi despre aspectele judecății finale, a judecății veșnice. În seara aceasta am vrut doar să facem această observație, această distinție. Ne ridicăm în picioare înaintea Domnului și mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta. Vrem să reevaluăm atitudinea noastră sau să ne cercetăm poziția și atitudinea noastră înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu drept, un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu care aduce toate lucrurile la judecată, dar la timpul Lui, nu la timpul nostru. Când vrea El, nu când vrem noi. Cum îi place Lui, nu cum ne place nouă. Le pune în cântarul Lui, în funcție de Domnul Iisus Hristos și de jertfa Domnului Iisus Hristos, nu în funcție de standardul meu sau de pretențiile mele. De aceea, să fim credincioși Domnului în lucrurile mici, să fim credincioși Domnului în toate lucrurile, să fim conștienți că Dumnezeu este viu, este real și că toate lucrurile vor fi înaintea Domnului pentru cântăreală, pentru judecată, pentru evaluare. Fie că aici pe pământ, în spațiu și timp, în judecata lui Dumnezeu în istorie, fie că se va întâmpla asta la judecata finală, la judecata veșnică. Să ne rugăm Domnului să ne ajute să trăim viața noastră cu frică, cu respect, cu smerenie, cu dragoste față de Dumnezeu.